7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. V-am mai amintit de lozinca statul suntem noi, cât de falsă era în vremea sovietică. Noi, cei mulți, aveam sarcina să defilăm de 1 mai și de 7 noiembrie, să-i salutăm pe înalții conducători. Suntem noi statul? Ce relație avem cu reprezentanții statului? Mai ales atunci când ei sunt îmbrăcați în carapace, cu căgule pe față și interzic cetățeanului să aibă păreri. Despre asta discutăm cu musafirii mei. În percepția cetățenilor, statul de multe ori este un organism opresiv. Și din cauza asta, instituțiile statului, sistemul de justiție, poliția, coboară jos în topul popularității și sus apare biserica, cea care oblojește rănile sufletești ale cetățeanului, eventual presa, primarii, dar poliția, de exemplu, sau judecătorii, pe cât de bine sunt remunerați, pe atât de jos stau în topul popularității. E o tendință regională, probabil, nu este specific moldovenească, dar aici, în Republica Moldova, ne confruntăm cu exemplele elocvente și cazul Brăguța, de la care a trecut ceva mai mult de un an, a arătat cât valorează viața unui om și cât de crâncen poate să fie omul care are ocazia să-l umilească. După aia am văzut dispozitivele de mascați și polițiști în carapace care s-au produs iarăși în toată splendoarea lor, așa cum înțeleg ei să-și facă misiunea în timpul sărbătorilor naționale, când cetățeanii de sortul 2, vezi, Doamne, au încercat să bulverseze buna desfășurare a sărbătorilor naționale, să împiedice pe cei mai importanți cetățeni ai țării să depună flori la statuia lui Ștefan cel Mare, etc., etc. Cei vizați spun, da, uitați-vă și în alte părți, uitați-vă la ruși, de exemplu, uitați-vă până unde au ajuns alte state europene, vecinii noștri români, etc. Este asta o justificare sau nu? Vreau să discut cu experții care i-am invitat în studioul Europei Libere și întâi de toate o salut pe Ana Racu, juristă de meserie. Ea reprezintă sau nu reprezintă?
De fapt, activează în capacitate individuală, nu reprezintă,
da,
statul Republica.
Deci nu reprezintă, face parte din Comitetul ONU pentru combaterea torturii și Vladislav Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice, un expert care monitorizează cu foarte multă atenție tot ce se întâmplă în domeniul jurisprudență și mai ales urmărește randamentul reformelor plătite abundent din fonduri străine. Doamna Racu, dumneavoastră ați fost un timp în sistemul de penitenciare. Cunoașteți din interior. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cazul Brăguț a fost totuși un accident sau asta e o stare de spirit, o atitudine a organelor de represiune în raport cu cetățenii ăștia care, da, la ei e tatuat pe frunte că ei sunt criminali, că ei sunt infractori și asta ca și cum justifică atitudinea față de ei. Zic, e o chestie tipică, e un accident, e o chestie care deja e depășită după un an de zile?
Cazul Brăguță a fost hârtuța de turnesol pentru sistemul nostru, dacă vreți. Este un caz absolut emblematic, deci el a scos la iveală toate carențele sau ratările organelor de drept din Republica Moldova. Deci a fost ca la carte. A scos toate problemele care pot exista care se pot întâmpla unui om ajuns în custodia statului. Cred că doar momentul reținerei a fost oarecum justificat, pentru că el avea în trafic un comportament ciudat. Deci au existat premise pentru a fi oprit, reținut și escortat la poliție. Tot ce s-a întâmplat ulterior cu această persoană a fost o listă de încălcări grave a tuturor normelor și naționale și internaționale, a standardelor care prevăd niște asigurări fundamentale ale unui om ajuns în custodia poliției și ulterior în sistemul
penitenciar. Și în comitetul din care faceți parte, dacă ar fi ajuns cazul ăsta...
A și ajuns.
A ajuns.
Deci anul trecut...
în gradații, unde se află?
Deci este un caz clasic de tortură, mai clasic de atât nu știu dacă ar putea să se întâmple, ați pomenit mai devreme Rusia și cazul lui Evgeni Makarov, băiatul care a fost supus torturii în una din coloniile din regiunea Iaroslav. Domnul Brăguță, decedatul Brăguță, a fost în vizorul comitetului în care activez. Anul trecut, în noiembrie, Republica Moldova a fost examinată de către Comitetul ONU împotriva torturii. Cazul Brăguță este expres menționat în concluziile finale ale comitetului vis-a-vis de Republica Moldova. Experții, colegii mei, pentru că eu nu am dreptul să mă pronunț, dat fiind faptul conflictul de interese, monitorizează îndeaproape evoluția acestui caz. Acum, în decembrie 2018, Republica Moldova trebuie să prezinte un raport comitetului prin care să enumere acțiunile care au fost luate între timp, inclusiv pe cazul Brăguță. Din câte cunosc, dosarul este deja în instanță. Ieri am citit declarații ale avocaților, angajaților poliției care au fost implicați în acest caz. Eu sper că acest caz nu se va lăsa cu impunități, pentru că asta este una din cele mai mari probleme pe care o avem în Republica Moldova. Impunitatea naște monștri.
Dar până deci, acum pe lângă... dosarul se mișcă cam greu. Cum explicați dumneavoastră?
Ținând cont de numărul de persoane implicate în acest dosar, bănuiesc totuși că există și un volum de muncă pe măsură. Nu aș putea spune că s-a extins destul de mult, deși, ținând cont că erau suficiente probe, exista suficient material video prin care se ilustrează foarte clar ce i s-a întâmplat acestui om, s-ar fi putut mișca mai repede. Cu toate acestea, eu mă bucur că totuși dosarul a ajuns în instanță. Foarte mult sper că torționarii, cei care s-au făcut responsabili de moartea domnului Brăguță, vor suporta consecințele
acum,
pe măsură.
Dacă vor fi pedepsiți 5, 6, 10, cât de instructiv poate fi asta pentru restul angajaților din instituții? Și doi, ce măsuri de fapt așteaptă comitetul de la un stat, de exemplu, să organizeze iar instruirea gardienilor sau gama de măsuri care s-ar impune după o asemenea
foarte întâmpare? Bună întrebare. Nu este suficient doar pedepsirea unui caz distinct de regulă. Statului se impun măsuri luate la pachet. Deci ați pomenit foarte bine aici. De la instruiri calitative, eficiente, bazate pe instruiri de ordin practic, deci nu teorie cum se face de cele mai multe ori, să citesc lecții din care omul vine, stă 2-3 ore, pleacă și după asta nici nu realizează nici importanța, nici aspectele
practice. De alte urechi ies, cum se zice.
Ziceam de un complex de măsuri. Toate cazurile, toate plângerile care invocă cazuri de tortură sau rele tratamente trebuie să fie investigate. Torționarii pedepsiți, datorit ca acest lucru să se întâmple într-un termen cât mai restrâns posibil, și victimele trebuie să-și obțină compensațiile și sistemul de reabilitare, iarăși, cât mai repede posibil. De obicei, astea sunt recomandările pe care Comitetul împotriva torturii le formulează fiecărui stat, și atunci când sunt cazuri, cum este cazul Brăguță, cum este cazul Makarov, de cele mai multe ori, comitetul chiar insistă ca aceste cazuri individuale să fie incluse în concluziile finale pe care le elaborează în raport de o țară sau alta. Deci, cazul este sub monitorizare, este în vizor. Noi nu avem cum să ne eschivăm de responsabilitatea pe care ne-am asumat-o odată cu semnarea mai multor instrumente internaționale, inclusiv Convenția ONU împotriva torturii. Vreau să sper că această situație a fost mai degrabă una, să zic, distinctă și nu este una sistematică, deși rapoartele pe care le avem a Comitetului European împotriva torturii, rapoartele altor misiuni de drepturi ale omului care s-au produs în ultimii 5 ani, ne vorbesc de fapt de o situație nu foarte bună. Noi rămânem în continuare a fi un fel de sperietoare pentru, cel puțin în regiune, sperietoare din perspectiva faptului că omul a ajuns în custodia statului, are foarte puține pârghii sau deloc de a-și apăra drepturile.
Vreau pe domnul Gribincea să-l întreb, în timp ce a fost chemată la tablă Republica Moldova la comitetul respectiv pe cazul Brăguță, să produce, de exemplu, incidentul E adevărat, nu-i lămurit până la sfârșit, cu avocații domnului Platon, avocata căreia i s-a rupt un deget din întâmplare, mascați acolo. Adică se pare că Republica Moldova, penitenciarele sau organele astea de drept, cum le spuneți dumneavoastră, eu prefer din poziția cetățeanului să-i spun organele represive. Represive la adresa celor care sunt infractori. Deci se consideră îndreptățite, se acționează la fel de violent, la fel de convinși, mușchii și armurile lor sunt bine mersi. Mi se pare că optimismul doamnei Racu este neîntemeiat dacă în continuare statul, organele de împuternicite se comportă la fel sau nu.
Eu vreau să mă întorc înapoi la un text destul de vechi, a unei primele texte de legi scrise vreodată. Îi spune Codul Hammurabi. Și în acel Cod Hammurabi se scrie de ce e nevoie de legi. Acolo scrie că de lege e nevoie pentru a-i proteja pe cei slabi de cei puternici, nu pe cei puternici de cei slabi. Într-o democrație...
Asta e în secolul...
Asta e cu 1000 de ani înainte de Hristos. Uh-huh. Într-o democrație, oamenii văd statul sau organele lui ca pe cineva care îl ajută, care vrea să-i facă viața mai bună, la care poți să te plângi atunci când ai o problemă. Atunci când statul poate neglija cetățenii de dragul intereselor politici sau de altă natură, suveranitate, etc., atunci mă tem că nu suntem într-o democrație. Atunci când nu suntem într-o democrație, nu știu dacă asta e modelul pe care noi îl vrem. Atunci când nu ai regula generală, când poliția are întotdeauna dreptate, asta e cel mai prost ce poate exista. Am trăit 60 de ani sub un astfel de regim. Atunci când poliția nu se teme de oameni și oamenii se tem de polițiști, nu e o chestiune bună. Și de obicei asta vorbește despre faptul că pârghiile de combatere a abuzurilor, nu doar în poliție, oriunde, nu funcționează. Iar atât timp cât ele nu funcționează, după cum a spus și doamna Racu, impunitatea va înflori. Întotdeauna cei care au putere vor fi tentați să abuzeze de ea dacă știu că nu e în pericol să fie sancționați pentru asta.
Ca să înflorească această stare de lucruri, sunt necesare 3 sau 4 elemente. Unul ar fi absența responsabilității morale, 2 ar fi deprinderea sau acceptarea drept normă a atrocităților care le sunt lăsate sau permise sau încurajate, și 3 ar fi impunitatea. Deci dacă le avem într-un stat pe astea 3, ori noi le avem.
Mă întorc la întrebarea mea cu cazul Brăguță. Uitați-vă, filmul Mila 7, niște condamnați la moarte, cum îi tratează acolo gardienii. Sigur că s-ar putea să fie o poveste, dar până și criminalii condamnați la moarte au dreptul la o minimă empatie, ne spune filmul respectiv. Acum, iarăși, din istoria recentă, sovietică, noi ne putem aminti că pușcăriașul, Șucșin, etc., în general era tratat cu multă simpatie. De unde s-a luat, iată, această atitudine față de Brăguță, față de avocații lui Platon, pornind de la eticheta asta că Platon e criminal, prin urmare el poate fi tratat oricum, inclusiv cu avocații lui, cu rudele lui, inclusiv toți bănuiții de cârdășie.
În general, țările care au trecut prin regimul totalitare, a priori nu pot fi super tolerante și îngăduitoare și cu empatie. Noi am moștenit un sistem represiv, cum ați spus dumneavoastră, în care forța dictează, de fapt, regula și mai puțin, cum să zic, nu există echilibrul ăsta de care a vorbit la un moment dat și Vlad. Noi am moștenit acest sistem, noi avem cadre mai puțin pregătite, pentru că în cazul Brăguță nu neapărat a fost de la debut, nu neapărat a fost rea intenție. Trebuie să fim și realiști că nu lucrează niște monștri neapărat în poliție sau în sistemul penitenciar. Faptul că există anumite presiuni în aceste instituții îi face pe oameni cumva să ajungă să aplice asemenea comportamente sau asemenea, să zicem, disproporționalități a forței fizice. Deci, în cazul Brăguță, în primul și în primul rând, faptul că nu s-a știut că este o persoană care sufera de o tulburare psihică, nu s-a știut cum să fie abordat. În mare parte, deci există standarde care, în principiu, sunt metode de constrângere, dar sunt aplicate. Deci nu era o problemă dacă persoana respectivă era pentru o perioadă, să zicem, fixată într-un pat. Asta este un standard care, în principiu, este acceptat. Sunt câteva condiții care trebuie să fie întrunite. Deci nu dureze mai mult decât este necesar, să fie supravegherea medicului. Și în cazul ăsta, dacă îi se administra sau se clarifica situația că el este o persoană care suferă de tulburări psihice, deci, ca să zic așa, prejudiciul adus prin faptul că era fixat pe 2 ore, până îi se administrau medicamentele, până se clarifica situația, îi se făcea evaluarea asta medicală care trebuia să fie făcut obligatoriu, era un impact negativ mai puțin grav decât s-a ajuns la moartea
individului. Adică mai uman ar fi fost să-l legi de pat decât să trimiți pușcăriașii să-l
bată. Am vorbit de o situație extremă. Da, În mod normal trebuia să fie un medic care să evalueze foarte bine situația din prima, da? Sau să fie verificat la urma urmei că el stătea la evidență la medicul psihiatru în Bălți, dacă nu greșesc. Deci, de asta spun, cazul ăsta a
spus... Dar întrebarea mea, iată, încolo se duce, doamnă Racu. Dacă, în general, reprezentanții statului în relația cu Brăguț, în relația cu Platon, în relația cu un bețivan, în general, oamenii ăștia sunt obligați să o facă pe polițistul din film? Sau ei cred că eu sunt șeful, tu ești...
De multe ori o fac chiar pe justiționarul. Păi... Cu de la sine putere, poliția acționează și pedepsește fără ca să...
Atunci statul poate să intervină? Prin ce mijloace? De exemplu, acum când sunt obligatorii aceste ecusoane, când trebuie să poată camere video, da? Poate trebuie prin mijloacele moderne, dacă noi apelăm la etică și la morală, dar de fapt nu este teren pentru așa ceva, poate statul trebuie să se îngrijească altfel, să...
Păi ziceam mai devreme, e un complex de măsuri. Începând de la instalarea echipamentelor video în toate spațiile de interogare și spațiile de detenție, mă refer atât la custodia poliției cât și custodia sistemului penitenciar, asta este unul din standardele care ar putea preveni tortura sau relele tratamente. Și asta a și fost și în cazul Brăguță. Dacă nu erau imaginile video, nu se mai ajungea să se cunoască ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și asta a ilustrat elocvent. Doi la mână, pe lângă faptul că ar trebui să fie instalate sistemul video, de supraveghere video, avem nevoie și de o justiție independentă care să examineze toate aceste plângeri. Și aici intrăm într-o altă zonă.
Vezi, 7 aprilie cu judecarea în celulă. Domnul Gribincea, este justificată întrebarea cetățeanului care a aflat că, iată, mai nou și SPP-ul va avea indemnizații la apartamente. Am aflat despre creșterea substanțială a bugetelor la poliție. Ministrul s-a lăudat că le face condiții polițiștilor. De ce, în general, atâta fortificare în zona asta? Și vedem un fel de neglijență la doctori, la educație. Profesori, scria de una cineva că la fizică, la admitere, acum au intrat câteva zeci de studenți, ceea ce înseamnă că peste 5, 10, nu știu câți ani, nu o să aibă cine să țină cursuri de fizică în școli și în universități. Și asta acum, dacă tu hotărăști să fortifici poliția pentru că, și aici e semnul meu de întrebare, de ce trebuie să fortifici poliția, în timp ce, de fapt, îți stai creanga de sub picioare, subestimând educația.
Regula generală este, ce opțiunea asta e stabilit deja, cu cât mai mulți procurori, cu cât mai puțină dreptate și cu cât mai mulți polițiști, cu cât mai puțină libertate. Noi acum în Republica Moldova cheltuim pentru poliție de 8 ori mai mult decât pentru apărare și mult mai mult decât pentru educație, având mult mai mulți profesori decât polițiști. În asemenea circunstanțe, clar că se pune întrebarea care sunt prioritățile statului. Atunci când statul investește în poliție, el va avea o poliție puternică. Dacă nu investești în educație, va avea o educație slabă.
Dar poliție puternică de ce? Voi de cine vă temeți? Poliția de cine trebuie să vă apere? De cei care nu vă iubesc? Dar de ce ei nu vă iubesc?
Tradițional ne uitam anterior, dacă ne uităm în ce s-a întâmplat în timpul sovietic. În timpul sovietic cele mai puternice erau procuratura, poliția și KGB-ul. Astea sunt ingredientele pentru a-i proteja pe cei puternici și cei slabi. De fapt, invers la dezideratul unei democrații. Asta e una. A doua, vorbim de nu doar că avem mulți polițiști, dar care, ce li se permite acelor polițiști. Și atunci când vorbim de impunitate, nu trebuie să vorbim numai ceea ce li privește legea, dar ceea ce li permit politicienii. Din momentul în care semnalul de la politicieni vine în jos, că băieți, noi putem tolera foarte multe lucruri. Să vă dau câteva exemple practice. Prima chestiune este cu deportarea celor 7 cetățeni turci. E o încălcare grosolană a legislației și nimeni nici măcar nu vrea să organizeze discuții pe bune în Parlament despre această chestiune. Vorbeam de poliție, protestele care au avut loc la sfârșitul lunii august, spuneam de ecusoane. Interesant că oamenii când sunt pe civil au ecusoane, cum sunt în carapace, n-au semne de identificare. Ce înseamnă asta? Încă în anul 2009 s-a recomandat Republicii Moldova că atunci când se intervin în forță sau se planifică intervenția în forță, toți trebuie să aibă pe spate număr de identificare. Noi nu știm cine-i, dar în caz de abuz îl poți identifica. Polițiștii nu au avut numere de identificare. Pe mine mă face să cred că autoritățile fac asta, că nu poți să nu știi asta. Fac asta ca să nu permit identificarea în caz de abuz.
Da, ne mai vorbim de cei care ies în civil îmbrăcați.
Da, cu intrarea în civil, mă rog, e o tradiție moldovenească mai complicată.
Belarusă.
Da, cred că sovietică încă vechi. A treia chestiune este comportarea polițiștilor. Pentru ce pui oameni în carapace în fața protestatarilor? Ci protestatarii vin să confrunte cu poliția? Da, ai oameni în carapace, dar ține-neva departe. În momentul în care oamenii văd persoane cu bastoane echipate la maxim, asta generează de fapt un efect invers de agresiune, că percepe ei ca inamici, nu ca prieteni.
Aici vreau să ne amintim de imaginea din piață, dacă tot ați pomenit-o. Eu am urmărit de la Paris, prin internet, la ce bun scoți mașina aia pe care scrie dialog poliției și 2-3 polițiști cu vestă dialog poliție, dacă dialogul ca atare se întâmpla cu oamenii ăștia în carapace, cu mascații, cu ăștia care erau mușchioși în primul rând. Deci a fost un antidialog vizibil, cel puțin impresia mea a fost așa cum mă uitam la televizor.
Dar mai au fost câteva elemente cu protestele. Când dai drum la oameni cu arme automate prin parcul Ștefan cel Mare în jurul protestelor, asta ce înseamnă? Și la automobile care circulă cu girofarurile aprinse în jurul pieței, cu dubițe. Despre ce vorbești? Acest lucru vorbește despre un semnal trimis protestatarilor că pe noi nu contează voi, că noi acum avem puterea. Păi momentul în care cei care au puterea se comportă așa, impresia că uită de un singur lucru. Ei întotdeauna uită de puterea mulțimii care este mobilizată de ură. Că de la astfel de situații până la situații violente nu este o distanță foarte mare. Și incitarea acestor lucruri nu ajută pe nimeni.
Și nici justificarea infracțională, că vezi tu, la vecini se întâmplă la fel.
Dar nu există niciun fel de justificare. Moldovenii, prin definiție, sunt oameni buni. Noi nu suntem națiuni în care există o rată înaltă a criminalității violente. Nu există așa ceva.
Dar puterea vrea să acrediteze ideea că există pericole la adresa întâi stătătorilor, atentate la adresa lui Plahotniuc, că există tot felul de scenarii din exterior care să instrumenteze ura, să o îndrepte împotriva statalității. Încerc să fiu eu avocatul diavolului. Poate asta e justificarea de ce e nevoie de poliție și factorul extern poate contează mai mult.
Winston Churchill spunea în paralel asta cu inamici externi, cu patriotismul, spunea ceva Winston Churchill despre asta, că atunci când vine cineva și încearcă să invoce patriotismul, îmi creează impresia că ceva mi se fură. Am impresia că astfel de sperietori creează pentru a deraia de la discuțiile importante pentru societate. Haideți să discutăm de ce avem educație care avem, de ce oamenii pleacă din țară, de ce nu avem locuri de muncă, de ce avem o corupție foarte mare, ce se întâmplă cu justiția, de unde plătim pensiile în viitorul apropiat, ce se întâmplă cu construcțiile neautorizate, de ce politicienii nu-și declară averile. Astea sunt chestiuni care dacă le soluționez, atât o să fie bine, fiindcă o să avem și bani la buget să dăm pensii și salarii și în momentul în care cei de sus vor fi responsabilizați și cei de jos se vor comporta ca atare, fiindcă în momentul în care cei de sus sunt responsabili în fața legii, cei de jos nu încumită să încalce legea, atunci când cei de jos văd că cei de sus sunt quasi intangibili, atunci și polițiștii au curajul să acționeze mai brutal.
Vreau să mă întorc la întrebarea generică. De ce nu a dat randament reforma justiției? Mi-amintesc încă Andronic era inițiatorul acelei reforme și el încerca să împace, țin minte, procurorii cu judecătorii, cu KGB-ul, chiar pactizaseră, ei semnaseră ceva. Și de atunci tot reforma, un părinte mai recent este considerat Nicolae Timofti, care a obținut salarii. Și a zis, gata, vine raiul pe pământ după ce majorăm salariile judecătorilor. După aia, Tănase, eliminat foarte rapid. eu sar sigur că peste etape. O apreciere generală de la dumneavoastră vreau. A fost estimat greșit foaia de parcurs sau e rezistența internă sau ce se întâmplă că s-au dus banii ca în nisip? La un moment dat a închis Uniunea Europeană robinetul. De ce nu se reformează? Că iată, domnul Timofte a zis că a găsit veriga magică. De ce nu se întâmplă?
Este nevoie de trei lucruri pentru ca reforma justiției să aibă succes. Voință politică, voință politică și încă o dată voință politică. În Republica Moldova noi declarăm una și facem exact inversul. Noi am adoptat legi bune, dar pe din spate se promovau politici care erau contrar spiritului legilor adoptate. Noi declarăm că...
Mai nou și legile deja pe față.
În ultimul timp, da, deja și legile sunt pe față. Prin 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 au adoptat legi destul de bune. În 2007, 2008 deja vedem dăreajele în altă parte. Dar am avut legi și avem legi bune pe alături mai bune decât cele germane. Dar de ce legile bune dacă la efecte proaste? Asta e o întrebare foarte bună, fiindcă reforma e reforma, dar rezultatul contează mult mai mult. Și aici mă întorc la oameni. Dar oamenii se uit la exemple. În momentul în care exemplul politicienilor este urât, și cei din sistem se comportă altfel. Hai că judecătorii noștri nu sunt de pe Marte. Dar ei sunt din Republica Moldova, ei înțeleg cum lucrurile lucrează și judecătorii întotdeauna s-au pliat pe sistemele politice existente. În momentul în care sistemul politic încurajează comportamentul fals, de fapt, non-valorile, păi judecătorii vor replica exact aceleași lucruri. Spuneți dumneavoastră că politicienii încercau să împace KGB-ul cu procurorii, cu judecătorii, dar din contra, sistem trebuie să-i certe că procurorii trebuie să ancheteze, să-i pună în competiție, fiindcă în momentul în care ei sunt bine mersi, păi ei o să voteze cu confortul propriu întotdeauna. Procurorii să obțină arestul cât mai ușoare de la judecători, judecătorii și nu-și complice viața cu procurorii, că dacă procurorii se ceartă cu judecătorii, atunci îi leagă, fiindcă sunt și judecători cu păcate, nu? Cu SIS-ul să nu se certe nimeni că de nu, Doamne ferește, scurge asta informații și despre unii și despre alții. Asta e esența. Esența este că autoritățile trebuie să colaboreze, dar să fie permanent într-o competiție. Într-o competiție pentru bunul simț.
Ana, și, calitatea,
și calitatea oamenilor. Aici m-aș întoarce la calitatea oamenilor. Cu tot respectul pentru, să zic, judecătorii care își fac onest meseria, care au avut un parcurs profesional, care au verticalitate și o cenzură internă și știu să se raporteze la un sistem de valori umane, dar am întâlnit oameni care nu au ce căuta în acest sistem, pentru că nu reprezintă nici din punct de vedere moral, nici profesional, funcția de judecător. Știu că tinerețea este o virtute și în anumite situații poate să fie de fapt și un minus, dar ținând cont de vârsta unui număr destul de mare de judecători care au fost promovați în funcție, deci oamenii ăștia, în virtutea experienței de viață și a vârstei, nu pot fi admiși să judece sorțile oamenilor. Dacă 6-7 ani în urmă, sistemul penitenciar avea în jur de 6.000 de deținuți, dintre care, să zicem, 1.000-1.200 erau persoane aflate în arest preventiv, acum a ajuns la o cifră de peste 8.000 de persoane. Se împart la greu ani de pușcărie pentru infracțiuni mai puțin grave, iar în unele cazuri chiar ușoare. Există o tendință, în general, chiar o plăcere sadică pe alocuri să se solicite din partea procurorilor sentințe foarte dure și judecătorii nu au nicio ezitare în a aplica asemenea sentințe. Spre exemplu, vorbeam zilele trecute cu cineva, un coleg din Kazahstan. Deci Kazahstanul, care are o populație, dacă nu greșesc, în jur de 17 milioane, au 138 de persoane condamnate pe viață și Republica Moldova, să zicem, care are 3.2
milioane,
avem 125-126 de persoane condamnate pe viață. Pe mine asta mă sperie. Avem un număr foarte mare de femei în detenție. Avem circa 400 de femei condamnate.
În Statele Unite, de exemplu, rata de achitare în sistemul de justiție este de 10% la judecători și circa 15-20% la jurați. Știți care e rata de achitare în anul 2017 a fost în Republica Moldova? 1.75%. Cea mai scăzută rată din istoria recentă a Republicii Moldova. Aceasta vorbim de un singur lucru, cu judecătorii steam să dea sentințe de achitare. De frica procurorilor.
Deci cu orice preț bagi omul la dubă. Asta e...
Da, e adevărat, spun avocații că judecătorii de fapt copiază tot ce le spune procurorul?
Nu cred că copie tot, dar atunci când iau decizia, nu vreau să cert cu procurorul, cu siguranță. Și asta s-a întâmplat după ce de două ori judecătorii care au fost mai vocali și care s-au opus procurorilor s-au pomit aruncați din sistem. al treilea prejudecător genodat nu va fi, că ei și ei au familie, trebuie să plătească salarii.
Mă referiți la doamna...
La doamna Manole, mă refer la domnul Dorin Munteanu și mă refer la un judecător acum recent, nu, care era vocal și care a fost dat afară de judecători însuși.
Mă întorc la teza dumneavoastră că judecătorii se uită foarte atent la ce spun politicienii. Mi îmi pare rău că s-au uitat numele acelei judecătoare care a aruncat piatra și iată 100 de parlamentari, eu nu știu cum să o scoată. Toată lumea în jur a spus că a fost un act absolut impardonabil, anularea rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău și toți umblă prin prejur. Dar vezi, doamnă, judecătoarea destul de tânără, cu o experiență minimă, a reușit în câteva zile să calculeze cum a influențat Facebook-ul rezultatele alegerilor. După care, iată, Comisia Parlamentară nu știe, de fapt, ea cum se apropie de această decizie să justifice sau să o combată fără ca să o lezeze, vezi, doamne, situația judecătoarei. Mie mi se pare că în istoria jurisprudenței mondiale decizia asta își va face loc toate rațiunile politice, morale, etice au fost date peste cap cu o judecată intimă a unei meseriașă din domeniu. Credeți că, iarăși, din asta a învățat sistemul politic și juridic în general ceva? Mie mi se face impresia că se scaldă în șapte ape cumva, dar în esență nu se intră.
Prima chestie, am spus-o anterior, un judecător independent nu putea da o astfel de hotărâri. Pur și simplu, prin definiție, nu putea da, fiindcă nu poți stabili care a fost impactul postărilor pe Facebook, chiar dacă potențialele erau ilegale, deși 20 de ani, parcă tot era legal.
Nu poți stabili în sens că nu ai abilități, nu ai expertiză?
Potrivit
sau...
legii și potrivit hotărârii Curții Constituționale, atunci când a validat rezultatele alegerii domnului Dodon, Curtea Constituțională a spus că poți să invalidezi o alegere, nu pentru oricare încălcare, doar pentru încălcarea care ar fi putut schimba rezultatele alegerilor. Cum poți stabilești că dacă nu erau acele patru postări, rezultatul alegerilor erau altfel? Mai ales că și domnul Ceban a făcut postări pe Facebook. Asta este imposibil. În Statele Unite ale Americii, de 3 ani de zile, 2 ani buni, tot serviciul de inteligență american cu specialiștii de la Facebook încearcă să înțeleagă care a fost impactul intervenției rușilor prin rețelele sociale în alegerile din Statele Unite. Și nu pot ajunge la o concluzie. Experți, 2 ani de zile, un judecător în Republica Moldova, fără experți, în timp de 20 de minute, a ajuns la această concluzie. Judecătorul dat avea 2 ani de zile de experiență. Este vorba de prima dată când alegerile se invalidează pe acest motiv în Republica Moldova. Pe o motivare de asta trasă de urechi, pe o chestiune extrem de sensibilă politică. Dumneavoastră chiar credeți că judecătorul ăsta putea greși în astfel de circunstanță? Mai ales că în această soluție pică foarte convenient partidul de guvernământ. Decizia
da,
foarte clară.
Ce a învățat sistemul politic?
Ce a învățat sistemul politic? Că orice face persoanele, decizia nu va fi luată în alegeri, dar va fi luată în coridoarele umbrite ale oamenilor mai puternici în această țară. Asta au învățat judecătorii, fiindcă doamna nu a fost spus niciunei investigații, nu au fost verificate abilitățile ei profesionale, trimițând un semnal pentru sistem că băieți, totul va fi bine. Doar dați decizii convenabile. Și acum eu nu cred că va fi judecători care vor da decizii inconvenabile guvernării. Domnul Tănase, fostul ministru al justiției, spunea recent că este practic imposibil să obții o hotărâre care ar fi inconvenabilă guvernării în justiția actuală, mai rău decât în timpul comuniștilor.
Și atunci mă întreb, ce pățește Republica Moldova dacă, iată, acționează în felul următor și în cazul Brăguță nu se conformează și în cazul acesta de ochii lumii va face o cercetare în Parlament, dar nu intră în esență, nu vrea să curme această relație judecători-politicieni. Ce pățește Republica
Eu cred
Moldova?
Că statul Republica Moldova ar trebui foarte mult să se gândească la reputația pe care și mesajele și semnalele transmise de către țara noastră la nivel internațional. Să zicem, în cazul plângerilor la CEDO, este evident, statul este sancționat, penalizat prin plata despăgubirilor morale și materiale către...
Dar din buzunarele cetățenilor.
De altfel, da, se taxează tot din buzunarul cetățeanului. La nivel mai, cum să zic, mai subtil așa, deci pierdem foarte mult în reputație, prin urmare, în țară nu vor veni niciodată investiții, prin urmare nu vom obține niciodată suportul partenerilor externi. Anul ăsta am demonstrat-o elocvent, deci am pierdut încrederea, pentru că dincolo de faptul că ne putem bucura de suportul unui sau alt vector, trebuie să prezentăm și noi ceva. Și mă tem că în situația în care ne-am pomenit acum, nu avem cu ce ieși în târg, mai ales că există așa un ușor colaps mai pe toate sistemele. Mai sus ați pomenit despre, când ziceam, despre prioritățile și investițiile într-o anumită instituție sau alta. Înțelepciunea este una și un adevăr foarte simplu. Cu cât mai puțin vom investi în școli, cu atât mai mult va trebui să investim în pușcării. Hai să o spun mai simplu. Pe termen scurt, soluția este legea. Pe termen lung, soluția ne este școala. La noi nu țâșnește petrolul ca să avem un fel de carte blanș în raport de o situație economică favorizantă. Nu avem alte resurse naturale, avem oameni. Mai avem încă. Dacă nu vom investi în sistemul educațional din Republica Moldova, suntem pierduți.
Întrebarea pentru politologi. Noi sunteți juriști și totuși nu pot să nu vă întreb. Nu cumva e o alegere deliberată ca Republica Moldova cu sistemul politic și cu cei de la vârf mai mult să seamene cu Lukashenko și cu Aliyev decât cu europenii?
E comod. Deci cu cât ai oameni mai obedienți, sigur că e mult mai comod să conduci o țară.
Impresia mea este că bancul cel la noi nu suntem strategi, nu suntem tacticieni. Da? Oamenii se gândesc la ziua de mâine și uite ce va fi peste 3 zile. Nu este sustenabil să creezi o autocrație. Simplu, fiindcă pentru a crea o autocrație trebuie să închizi țara, trebuie să ai resurse interne ca să o întreții, trebuie să ai organe de forță și trebuie să te gândești, ok, și cum ieși din toată ipoteza asta, fiindcă ea nu poate dura la nesfârșit.
Mai ales când arcul se întinde, cum ați spus dumneavoastră, și ura crește.
În circumstanțele actuale am impresia că decizia nu este luată strategic, ci mai degrabă conjunctural. Mi-aduc aminte aici de Confucius fiind întrebat, ce ai face tu ca să ai o guvernare bună? Și trei lucruri care le-a luat. Și el a spus că eu aș lua armata, pâinea și încrederea. Dar dacă ar trebui să renunț primul, la ce ai renunța? Păi aș renunța la armată, fiindcă dacă am încredere și am pâine, nu am nevoie de oameni care să mă apere. Și dacă ar fi a doua, la ce ai renunța? Păi, cred că aș renunța la pâine, că mai rezist ceva timp. Deci nu la încredere, fiindcă în momentul în care n-am încredere, oamenii se duc și își fac alt stat. În Republica Moldova, dacă noi pierdem încredere în autorități și în stat, ce se întâmplă? Oamenii cei mai buni pleacă din țară, dar fără oameni cei mai buni, ce fel de stat pot construi?
Un stat la care v-ați referit dumneavoastră. Un stat, cum spunea doamna Racu, de oameni obedienți, cărora le dai temerice cadouri, electorale eventual, le faci o potecă de asfalt. Dar, apropo, oamenii ăștia care în reportaj mulțumesc guvernării pentru aceste kilometri de asfalt, oare nu-și dau seama că de fapt sunt pe banii lor? Că guvernanții n-au scos din buzunare bani să asfalteze drumurile, că le-au colectat de la oamenii ăștia, da? Prin impozite, le-au pus acolo grămadă și după aia vin și fericesc oamenii cu aceste cadouri. Dar asta face parte probabil dintr-un scenariu gândit să umilească omul. Mă întorc la cazul Brăguță, la modul în care au reacționat decidenții care continuă să se fofilească. Arată foarte bine că n-am plecat prea departe de la Cehov. Vă amintiți descrierea omului care a stârnutat la teatru și l-a stropit pe superiorul lui, pe chelie, și după aia s-a frământat toată noaptea și într-un final a murit. Un asemenea cetățean probabil își dorește guvernarea, sau un cetățean kafkian care se transformă într-o insectă, sau Orwell, care pare atât de fantezist, dar devine din ce în ce mai realist. Despre asta am încercat să discutăm noi astăzi, cel puțin să vă dăm de gândit. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ana Racu și Vladislav Gribincea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, colega mea Valentina Ursu vă dă întâlnire, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.